Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh bersyukur pada Tuhan, kembali kita boleh berkumpul, berbakti bersama. Minggu lalu saya absen dari saudara-saudari sekalian karena pelayanan di Melbourne, dan bersyukur pada Tuhan kita boleh melihat saudara-saudara kita di Melbourne juga dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa, dan mereka pun menyampaikan salam mereka untuk kita semua. Saudara, pagi hari ini kita ingin lanjutkan belajar kita. Kita ingin kembali lihat firman Tuhan dari ayat yang sudah sangat familiar buat kita, yaitu dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah belajar bahwa ayat ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah kalimat pertama, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Kemudian bagian yang kedua adalah tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Baru kemudian bagian yang ketiga yang berbicara sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, kita sudah sering mendengar ayat ini, dan kita tahu banyak sekali khotbah, pengajaran yang berbicara, yang diambil, yang membahas bagian yang ketiga tentang kehendak Allah. Tapi sekali lagi, sebenarnya bagian yang ketiga ini adalah hasil dari bagian yang pertama dan kedua. Sebab bagian yang ketiga dimulai dengan kata sehingga. Jadi bagian yang ketiga itu adalah hasilnya, akibatnya dari bagian sebelumnya, yaitu bagian pertama dan kedua. Bagian yang ketiga itu kita sebenarnya gak perlu ngapa-ngapain, ya kan? Karena bagian yang ketiga itu hasilnya, akibatnya. Jadi kita gak perlu ngapa-ngapain kalau kita mengerti, kalau kita lakukan bagian yang pertama dan kedua, ya bagian yang ketiga kita dapatkan, ya kan? Ini kata sehingga. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu lebih banyak melihat kepada bagian yang pertama dan yang kedua. Nah, kita sudah belajar berapa minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, dari bagian yang pertama tentang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sudah belajar apa maksudnya ayat ini, kalimat ini, apa maksudnya jangan menjadi serupa dengan dunia. Nah, saudara, kita ini bukan disuruh untuk berbuat melawan hukum atau berbuat dosa, ya, karena jangan serupa dengan dunia. Ya kalau dunia ada yang berbuat baik, kita ini boleh berbuat salah, berbuat jahat, berbuat dosa. Jelas sekali ayat ini tidak berbicara demikian. Kalimat ini tidak berbicara demikian. Kalimat ini juga bukan berkata bahwa kita ini sekedar beda. Yang penting beda, enggak serupa dengan dunia ini. Saudara, bukan itu, kita bukan hanya sekedar beda. Kita perlu tahu kapan kita harus beda, kapan justru kita memang ya ada di level yang sama. Bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi karena memang firman Tuhan yang berbicara demikian. Ya, seperti mengasihi sesama, ya, dunia berbicara demikian. Nah, kita pun mengasihi sesama bukan karena dunia yang berkata demikian, tapi karena firman Tuhannya. Tapi memang sama, kalau dibilang loh tapi kan sama dengan dunia, ya benar, ya. Nah, kita bukan hanya sekedar beda, ya kadang-kadang sama, tapi kita melakukan yang sama bukan juga serupa dengan dunia, tapi karena perintah Tuhan. Dan kita perlu belajar untuk balance ya, antara separation, terpisah dari dunia ini, dan participation. Kita perlu balance antara adaptation dan confrontation, antara kita ini ya ada di arus yang sama atau kita melawan arus itu. Kita perlu belajar balance karena memang kita ini masih ada di dunia, in the world but not of the world. Nah, saudara, kita sudah belajar kalimat yang pertama, apa maksudnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, bagaimana kita menjadi jangan serupa dengan dunia ini. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian yang kedua, yang berbicara tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi bagaimana kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia, yaitu dengan berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, saudara, pagi hari ini kita ingin lebih banyak melihat kepada kata berubahlah, change. Coba tolong klik. Saudara-saudara pernah mendengar acara Extreme Makeover? Acara ini adalah acara di televisi, reality TV show antara tahun 2002 sampai dengan 2007. Ini dari Amerika, Extreme Makeover, dan acara ini sangat digemari ya, sampai 5 tahun ini terus berjalan. Nah, apa acara ini, reality TV ini, di mana pria dan atau wanita mengalami yang mereka sebut extreme makeover, melalui operasi plastik, melalui diet, melalui exercise, melalui hair dressing, melalui wardrobing ya, didandanin dan sebagainya, sehingga orang tersebut tampil beda, sehingga orang tersebut menjadi beda ya. Seperti demikian, before and after, ini yang kita selalu kenal ya kan, ini yang kita sebut change, extreme makeover, before and after. Nah, saudara, kita senang sekali sebenarnya untuk berubah. Manusia pada umumnya senang untuk berubah. Tapi manusia mau berubah tanpa harus capek, tanpa harus berusaha banyak. Manusia ingin berubah menjadi lebih, entah menjadi lebih kurus atau lebih gemuk ya seperti saya ya, atau menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih pendek, mata menjadi lebih gede atau mau justru lebih kecil, rambut mau lebih panjang atau lebih pendek atau lebih lebat, gigi mau lebih. Ya enggak bisa juga ya kan, udah tertentu. Tapi kita mau segala sesuatu jadi kelihatannya lebih baik, bagus, lebih cantik. Nah, saudara, kalau saudara bisa robah diri saudara, apa yang mau saudara robah? Menjadi lebih tinggi, lebih pendek, lebih kurus, lebih gemuk, mata lebih gede, rambut lebih panjang, lebih lebat, gigi, hidung, kaki, mata, apa aja. Apa yang saudara ingin rubah sehingga orang tidak bisa kenalin lagi. Ya kan? Ini yang kita ingin. Menjadi begitu orang melihat lagi, orang akan berkata, wah, lu kok lain? Ya kan? Ini yang sering kita ingin, image kita. Saya jadi ingat cerita seorang wanita berusia 50 tahun Dia mengalami kecelakaan, kemudian sekarat, dan ya praktis mati. Tapi waktu dia mau naik ke surga, waktu mau masuk ke surga, dia bertemu dengan malaikat. Malaikatnya melihat dan kemudian melihat wanita ini, kemudian berkata kepada wanita ini, kamu ini belum saatnya. Menurut catatan kami, kamu masih 20 tahun lagi hidup. Jadi kemudian wanita ini berkata, oh saya masih punya 20 tahun. Iya. Dan kemudian malaikat mengembalikan hidup kepada wanita ini. Ya, jadi wanita ini hidup kembali. Dia hidup kembali, terus dia ingat sekali pertemuannya dengan malaikat. Dan dia ingat sekali malaikat berkata, dia masih akan hidup minimal 20 tahun lagi. Nah, saudara, karena dia tahu dia masih bisa hidup 20 tahun lagi, dia pun pergi ke dokter kosmetik. Ya. Untuk extreme makeover ini, untuk change, ya. Dia adakan operasi plastik, botox, segala macam tuh, gitu loh. Ya kan, semua change dari atas kepala, dari rambut sampai ke ujung kaki, semua change. Nah, saudara, dia kemudian melihat, dia sangat senang, dia sangat bangga dengan dirinya, dan dia pun keluar dari rumah sakit. Saudara, begitu dia keluar dari rumah sakit, ada sebuah mobil yang ngebut dan menabrak wanita ini. Akhirnya wanita ini ketabrak frontal dan ya sekarat lagi, mati. Dan kali ini malaikat tuh membawa dia pergi. Tapi wanita ini kemudian protes sama malaikat. Malaikat, kok saya ini dibiarkan mati? Bukankah kamu kemarin tuh bilang saya masih 20 tahun lagi? Malaikatnya lihat. Gua enggak kenalin lagi lo gitu lo katanya. Ya saudara, kadang kita change enggak kenalin lagi. Tapi apa yang sebenarnya Alkitab bicara tentang change ini? Kita mau berubah penampilan kita, tampang kita mau kelihatan lebih bagus, kita mau kelihatan lebih cantik, kita mau kelihatan lebih ganteng, pokoknya mau jadi lebih baik. Nah saudara, bagus, ini memang bagus sekali. Tetapi apa kata Alkitab tentang change? Apa kata Alkitab tentang berubah ini? Nah saudara, di dalam Alkitab, kata berubah di dalam Roma 12 ayat 2 ini dipakai kata metamorfo. Sebuah kata yang saya yakin saudara kenal kalau saudara dulu enggak tidur atau enggak bolos di pelajaran biologi. Okay? Kalau saudara tidur di pelajaran biologi waktu SMA dulu atau saudara bolos, saudara enggak pernah kenal kata ini. Tapi kalau saudara rajin, saudara dengarkan guru, saudara pasti akan mendengar kata metamorfose atau metamorfosis. Nah saudara, kata berubahlah di dalam ayat 2 Roma 12 ini dipakai kata metamorfosis. Nah metamorfosis itu adalah sebuah perubahan, change, yang sangat-sangat total, yang ekstrim, ya, ekstrim sekali. Bahkan ekstrimnya itu sampai memang tidak dikenalin lagi. Nah, ambil contoh ya dari apa ini ya namanya ya kecebong gitu ya atau apa? Hah? Kecebong, benar ya? Dari kecebong ya sampai menjadi kodok. Dia berubah. Tapi yang lebih signifikan lagi itu adalah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ini lebih signifikan lagi ya perubahan ini. Dan proses ini disebut metamorfose, metamorfosis. Nah, saudara melihat ya, ini perubahan yang sangat-sangat ekstrim ya. Dari telur kemudian menjadi seekor ulat. Nah ulat ini gak bisa terbang sama sekali. Jangan kata terbang, jalan aja susah. Ya kan? jalan aja susah, dia mesti ngerayap. Kemudian ulat ini menjadi kepompong, dan kepompong ini diam aja malah, nggak ngapa-ngapain sampai beberapa saat, sampai ya kita pakai istilah matang dah, ya sampai matang akhirnya keluar seekor kupu-kupu. Ya. Ulat yang nggak bisa jalan, yang jalannya pelan sekali, cuman merayap. Kepompong yang jelek ini, yang warnanya itu paling cuman abu-abu hitam gitu loh, coklat-coklat. Keluar seekor kupu-kupu dengan sayap yang warna-warni dan terbang. Ya kan? This is berubahlah yang Alkitab inginkan. Dari sesuatu yang tidak bisa terbang menjadi bisa terbang. Tapi bukan berarti dia enggak punya kemampuan. Ulat ini punya kemampuan, tapi belum keluar. Ya, kemampuan untuk terbangnya. Kepompong ini punya warna yang bagus sekali, tapi belum keluar. Ya, belum keluar, sampai dia menjadi kupu-kupu dengan warna-warni yang bagus. Nah, saudara, di dalam ulat ini, di dalam kepompong ini ada gennya. Ada gen bisa terbang dan ada gen warna-warni yang bagus. Nah, saudara, jelas sekali kita manusia, Alkitab katakan diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Ada gennya. Ya, ada gennya. Hanya saat ini karena dosa, gennya itu istilahnya membuat kita tidak bisa terbang, membuat kita jelek, enggak berwarna. Nah, Alkitab ingin kita ini berubah, change, metamorph, menjadi kupu-kupu ini, menjadi rupa dan gambar Allah, menjadi replika Tuhan. Itu sebabnya gereja kita, pelayanan kita ini ya kita sebut sebagai gereja replik, berbicara tentang replika Tuhan. Nah, saudara, jelas sekali Alkitab berbicara kita ini harus berubah total. Berubah dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, sampai kembali menjadi kupu, menjadi replika Tuhan. Inilah yang Alkitab maksudkan dengan change. Bukan hanya sekedar tampangnya kita, bukan hanya sekedar telur yang kecil ya kemudian menjadi telur yang besar, enggak. Telur ini kemudian menjadi ulat, dan ulat ini bukan menjadi ulat yang kemudian bertambah besar atau bertambah bagus karena dikasih warna-warni, bukan demikian. Tapi ulat ini berubah menjadi kepompong. Kepompong ini ya harus berubah, bukan karena apa dia jelek ya kan, nggak punya warna, kita kasih warna, kita cat yang bagus, kasih warna-warni, bukan demikian. Itu bukan perubahan. Tapi kepompong nih harus berubah menjadi seekor kupu-kupu. Itulah perubahan yang Roma 12 ayat kedua maksudkan. Nah, manusia kita ini hanya sering melihat perubahan itu hanya dari luar. Nah, saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang change atau berubah ini. Yang pertama, sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari kata metamorphose atau metamorphosis ini, kita perlu tahu bahwa change itu adalah dari dalam. Change itu bukan luarnya. Banyak orang mau change dari luar sebab lebih gampang, lebih cepat kelihatan. Orang akan lihat, orang akan notice. Tapi sebenarnya perubahan yang Alkitab maksudkan itu adalah dari dalam. Kepompong itu diam saja, tapi di dalamnya itu dia terus berubah, dia terus change. Dia terus change sampai saatnya ya memang dia akan keluar, ya, akan perubahan luarnya akan kelihatan. Dia menjadi seekor kupu-kupu. Demikian juga sebuah telur, saudara. Sebuah telur ayam kita ambil, ya, atau telur bebek dan telur sebagainya. Saudara, telur itu berubah di dalamnya menjadi anak ayam. Dia berubah di dalam sampai saatnya baru telur ini menetas. Tuk, dan keluar anak ayam ini. Ya kan? Jadi change itu dimulai dari dalam. Change itu tidak bisa hanya luar. Bahkan change itu tidak bisa dimulai dari luar. Ya, pepatah ini mengatakan you can change what's going on around you until you start changing what's going on within you. Kita enggak mungkin bisa merubah dunia ini kalau kita enggak merubah diri kita sendiri. Kita sering berbicara untuk menjadi world changer. Merubah dunia ini, saudara, enggak mungkin. Sebelum kita ini change di dalam kita. Nah, saudara, kita perlu belajar untuk rubah dari dalam. Rubah dari luar itu percuma. Memang bisa kita lakukan sih, ya. Bisa kita dandanin. Tapi jelas sekali percuma. Pengkhotbah pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 dan seterusnya berkata demikian, ya, tentang change di luar ini, ya, dikatakan demikian, aku pengkhotbah di sini di dalam bahasa Inggris juga dipakai teacher, ya, jadi dia ini seorang yang penuh hikmat, ya, dan dia katakan demikian, aku adalah raja atas Israel di Yerusalem. Dia memperkenalkan diri, siapa raja ini? Salomo, ya, seorang yang sangat kaya dan sangat berhikmat yang diakui oleh dunia. Tapi dia katakan demikian, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel dari Yerusalem. Ayat 13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa yang terjadi di bawah matahari ini, apa yang dilakukan orang di bawah matahari ini adalah sebuah kesia-siaan seperti sebuah usaha untuk menjaring angin. Gak mungkin toh kita menjaring angin, gak mungkin. Ayat 15 katakan, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dia ingin beritahu kita, dia punya segala-galanya, ya. Dia punya hikmat, dia memperbesar kerajaannya, dia lebih dari raja sebelumnya. Dia sampaikan, ya. Jadi dia dapatkan semua. Tapi kemudian 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, saudara, kita sering berkata mengejar ilmu, ya kan? Bahkan ada pepatah mengatakan mengejar ilmu sampai ke negara Tiongkok. Dalam pengertiannya kita ini harus kejar sampai ke ujung. Kita harus kejar ilmu itu. Ada orang yang berkata hikmat itu sangat penting. Kita harus punya hikmat itu. Kejarlah bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tapi juga hikmat. Tapi saudara, pengkhotbah ini berkata, Raja Salomo, dia berkata dia sudah punya semua. Pengetahuan, hikmat, dan sebagainya. Tapi dia katakan demikian, di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Ini ayat yang paling disukai oleh student-student, saudara. Ya kan? Udah berhenti sekolah, Pak. Saya makin banyak pengetahuan, makin banyak kesedihan gitu loh, ya kan? Saudara, saya tidak katakan kita ini enggak perlu belajar, enggak perlu sekolah, enggak perlu menimba ilmu, enggak perlu mendapat pengetahuan, hikmat dan sebagainya. Salomo pun tidak berkata demikian kepada kita, tapi Salomo ingin beritahu kita, semua yang kita dapatkan itu, hikmat, pengetahuan yang begitu banyak, itu semua sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Apa yang di luar ini sia-sia. Sebab saudara, benar, dengan banyak hikmat ada banyak susah hati. Dengan kita ini semakin berhikmat, saudara, hati kita ini akan semakin susah karena kita melihat ketidakadilan yang ada di muka bumi ini, ya. Makin sedih, makin susah. Kita punya banyak pengetahuan, kita ini justru memperbanyak kesedihan. Karena kita tahu kita ini seharusnya bisa berbuat lebih banyak, istilahnya. Ya, tapi kita enggak mampu, kita manusia yang memang terbatas sehingga membuat kita ini sedih. Nah, saudara, sekali lagi, ayat ini tidak berkata kita ini tidak perlu belajar, kita tidak perlu sekolah, kita tidak perlu kuliah, kita tidak perlu mengejar hikmat. Tapi ayat ini ingin beritahu kita bahwa semuanya itu sia-sia. Bukan berarti kita tidak perlu. Di dunia ini kita perlu semuanya ini. Tapi kalau hanya ini yang kita dapatkan, kalau hanya ini yang kita kejar, hikmat, pengetahuan, kekayaan, kekuasaan, dan apa yang ada di luar ini, kalau hanya itu yang kita kejar, saudara, sia-sia hidup kita. Sebab apa? Sebab yang diperlukan adalah apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga, satu hari Alkitab berkata Yesus didatangi oleh seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus. Dan Nikodemus berbincang dengan Yesus, bertanya tentang masuk ke surga, tentang keselamatan. Yesus menjawab dua kali, Yesus berkata, kamu atau kita harus dilahirkan kembali. It is from within, dari dalam, bukan dari luar. Nah, saudara, kalau hanya ini yang kita kejar, yang di bawah matahari itu, saudara mau dapatkan semua, enggak ada gunanya, itu sia-sia. Sekali lagi, bukan jangan, bukan enggak perlu, ya. Tapi ini kita perlukan untuk di dunia ini. Tapi kejarlah, berubahlah dari dalam. Alamilah kelahiran kembali itu, born again itu. Nah, saudara, Alkitab jelas sekali berbicara tentang berubah ini, bukan hidup a new way of life, but a new life. Kita sering konsentrasi ke new way of life, ya kan? Itu yang kita konsentrasikan, bagaimana hidup lebih baik, bagaimana hidup lebih baik, bagaimana hidup lebih bagus lagi. Tapi saudara, Alkitab berbicara a new life, bukan new way of life. Kita konsentrasinya itu sebabnya kita sering gagal. Itu sebabnya kita kadang frustrasi untuk mengikuti new way of life. Tapi kalau kita lahir kembali, saudara, kita akan dapatkan new life. Dan new life itu tentu akan hidup dengan new way of life. New way of life itu adalah luarnya. Saudara, kalau kita dari luar ke dalam, enggak akan berhasil. Justru kita harus dari dalam keluar. Kalau kita lahir kembali, kita dapatkan new life, kita hidup new life, saudara, kita tentu akan hidup new way of life. Nah, saudara, jelas sekali memang hanya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang bisa melakukan hal ini. Ya kan? Waktu Yesus berbicara tentang lahir kembali, Nikodemus protes sama Yesus. Gimana bisa? Saya ini sudah tua. Saya ini sebesar ini, bagaimana mungkin saya masuk ke dalam rahim ibu saya lagi? Mending-mending ibunya masih ada. Kalau ibunya udah enggak ada, lah gimana, ya kan? Nah, Saudara, jelas sekali bukan cara manusia, dan hanya Tuhan melalui Roh Kudus yang bisa melakukan ini, lahir kembali. Tapi Saudara, memang kita perlu Tuhan, kita perlu divine intervention. Tapi bukan berarti kita ini enggak lakukan apa-apa, Saudara. Sangat menarik kalau kita lihat Roma 12 ayat 2, ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan but be transformed, ya. Tetapi berubahlah, ya. Di dalam bahasa Inggris itu dipakai kata but be transform. Memang ini kata yang sangat tepat sekali. Transform itu transformasi, ya, jauh lebih dalam artinya daripada sekedar change, berubah, tapi transform, berubah bentuk. Dari telur menjadi ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, ya. Tapi perhatikan tense-nya ini, ya. Dipakai present tense tapi pasif, be transform, ya. Bukan but transform, tetapi merubah, gitu loh. Bukan kalimat aktif, bukan kata aktif, tapi kata pasif, be transform. Nah, jelas sekali Saudara, Paulus tahu untuk transform ini kita ini perlu Tuhan. Kita perlu divine intervention, kita perlu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa merubah kita, bukan kita merubah diri kita. Be transformed itu adalah pasif di dalam tenses bahasa Inggris. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita ini diam saja. Atau ya udah biar Tuhan suka-sukanya Tuhan lah. Gua hidup cara gua aja. Kalau Tuhan yang mau robah dan Tuhan bisa robah, ya Tuhan robah. Memang Tuhan yang robah. Tapi Saudara, kita harus sediakan. Kita harus mau. Selama kita enggak mau, Saudara, sangat sulit. Saya kasih kesaksian sedikit. Saudara, sebagian besar kenal dengan anak kami yang paling besar, David. Nah, Saudara, dia memang sejak SMA, high school, banyak kami tinggal karena dia sekolah di Melbourne dan kami praktis tinggal di Brisbane ini. Harus diakui dia punya pergaulannya dia sendiri sebagai teenager, sebagai anak muda. Kami beritahu, kami beri nasihat dan sebagainya, dia dengar karena dia sangat menghormati orang tuanya. Tapi ya sangat susah untuk dia ikutin apa kata orang tuanya. Ya, pergaulannya dia dengan teman-temannya. Sampai satu hari berapa tahun yang lalu, entah bagaimana kami pun enggak pernah tahu dengan jelas. Sebuah geng Asia di Melbourne mencegat dia waktu mau pulang rumah, bahkan di depan rumah. Jadi kelihatannya mereka ini sudah investigate terlebih dahulu sehingga tahu rumahnya di mana. Waktu dia mau masuk pintu, dia satu malam dia pulang kerja, dia mau masuk pintu, gelap, ya kan? Di sini semua depan rumah itu kan gelap, memang demikian, ya. Ini padahal di apartemen, tapi gelap. Dari semak-semak itu keluar beberapa orang dan memukul dia. Kelihatannya ada yang bawa baseball bat. Dipukul kepala. Retak, saudara. Retak. Dipukuli, mobile phone-nya diambil dan sebagainya. Ya, dia sempat teriak tapi ya apa, dan mereka tinggalkan dia. Dia masuk ke dalam, tetangga itu dengar. Ya, tetangga yang tinggal di lantai dasar itu dengar, ya mereka keluar lihat. Darah semua. Mereka panggil ambulans. Call 000. Ya. Ambulans datang, polisi datang, dan akhirnya dia enggak bisa kontak siapa-siapa. Dia enggak tahu nomor, dia hanya ingat nomor seorang teman dekatnya. Kemudian dia telepon teman dekatnya. Dia tahu nomor saya, dia hafal nomor saya, tapi dia enggak mau mengganggu kami. Dibawa ke rumah sakit, temannya langsung datang dan sebagainya. Polisi pun mencatat, tapi ya dia enggak mau berbicara banyak. Dua tiga hari setelah itu, setelah dia agak baikan, dia baru telepon dan dia beritahukan. Istri saya, mamanya memang sudah punya firasat. Sebagai seorang ibu, dia lebih peka. Kemudian kami katakan, ya sudah, kamu cepat ke Brisbane. Karena kami takut geng itu berbuat yang lebih lagi. Saya pun bahkan diancam. Nomor saya kelihatannya ada di mobilnya dia. Mereka tahu nomor saya. Saya pun mendapatkan ancaman dari mereka. Ya, saya sih gak terlalu takut, gak terlalu peduli, karena saya has nothing to do dengan mereka itu dan ada di Brisbane. Tapi anak kemudian kami tarik ke sini. Dia terpaksa tinggalkan kerjaannya di Melbourne, ya. Dan dia ke sini, ya kami take care di sini. Entah 3-4 jahitan di tempurung kepala. Saudara, kemudian sampai di sini, akhirnya dia pun mencari pekerjaan di sini. Dia dapat pekerjaan casual di Mayer, di departemen store Mayer, ya. Tapi bukan pekerjaan yang tetap, yang permanen, ya, hanya casual. Jadi kalau waktu ramai dia dipanggil, terutama waktu Natal. Ya. Selama beberapa tahun di sini dia hanya bekerja demikian. Ya, ada kadang dapat kerjaan yang lainnya, ya kerja casual semua. Dan kami pun cukup sedih melihat keadaannya. Kami ingin dia bisa lebih baik dari keadaannya itu. Kami tawarkan untuk dia sekolah lagi, untuk dia kuliah, ambil diploma dan sebagainya. Dia enggak suka. Dia memang enggak suka sekolah. Beda dengan adiknya. Ya, adiknya itu suka sekolah, suka belajar. Ya, dia lebih suka hands on. Jadi ya belajar melalui praktek. Ya, buat saya sekolah yang enggak, bukan satu keharusan, ya. Memang baik kalau dia suka, kalau dia enggak suka ya sudah, tapi dia harus punya pekerjaan, karir yang lebih baik. Ya kan? Masa hanya kerja casual begitu saja. Ya. Kami terus berdoa dan berdoa, kami juga bantu dia mencari pekerjaan, lowongan untuk dia. Istri saya setiap hari melihat lowongan, kirim ke dia, suruh dia apply dan sebagainya. Tapi enggak pernah dapat. Kadang dipanggil interview, tapi that's it, begitu saja. Sampai akhir tahun lalu, pertengahan tahun lalu, kami sekeluarga berbicara, kami perlu berdoa sekeluarga. Ya, adakan mesbah keluarga. Meskipun kami sangat sibuk, anak pun sangat sibuk, tapi kami paksakan untuk adakan itu ya sebulan sekali. Dan saudara, di dalam mesbah keluarga ini kita berbicara. Saya enggak khotbah lagi, saya khotbah cuma hari Minggu, saudara. Di hari lain saya enggak pernah khotbah. Ya, jadi anak duduk, kita sharing, berbicara. Kemudian istri saya katakan, ya, Tuhan tuh sayang kamu. Dan bahkan sangat sayang sama kamu. Di Melbourne itu, kalau bukan Tuhan, kita gak tahu lagi. Cuman dia katakan demikian. Dia katakan demikian. Saya memang merasa saya lucky, saya beruntung. Sebab gak sampai mati. Tapi dia katakan, biasanya geng itu tidak mau membunuh orang. Okay. Ini kalau berbicara soal geng. Kenapa? Karena kalau membunuh itu akan jadi perkara polisi. Mereka pasti akan dicari, akan ditangkap, akan dihukum. Tapi kalau hanya mukul, babak belur, mereka bisa get away. Mereka bisa lolos. Okay. Itu sebabnya kasarnya mereka tidak membunuh dia. Hanya babak belur menurut dia. Tapi jelas sekali buat kami itu adalah intervensi Tuhan. Jelas sekali itu tangan Tuhan di situ sehingga dia masih hidup. Tapi buat dia, no, it's not like that. Kita berdiskusi sedikit, kemudian memang dia katakan, saya ingin mengalami seperti yang papa dan mama alami. Papa dan mama bisa bilang itu dari Tuhan atau itu Tuhan. Tapi buat saya itu adalah ya normal. Begitu. Tapi saya mau alami itu. Nah, waktu dia katakan demikian kami katakan, baik, kita akan berdoa. Kalau kamu mau alami. Dan luar biasa saudara, sejak dia membuat decision itu untuk mau mengalami, Tuhan pun robah dia dari dalam. Robah dia. Dan dia melihat, dia mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupannya dia. Sebulan kemudian atau mungkin beberapa minggu kemudian, dia mendapat panggilan dari Mayer lagi. Setelah sekian lama dia itu gak mendapat panggilan, dia dapat panggilan dari Mayer untuk kerja casual lagi memang, ya, untuk yang masa Natal kemarin, ya, Desember kemarin, ya. Jadi kan masa-masa Natal itu kan rame, ya. Padahal dia gak apply. Dia gak apply karena buat dia sudahlah, cari yang lain aja. Okay. Dia gak apply, justru Mayer yang telepon dia, yang cari dia. Kemudian dia harus interview. Tapi saudara, waktu mau interview, waktu interview itu dia sudah make a plan untuk pergi bersama temennya, ya, ke Sydney atau kemana. Dan ini plan yang sudah dia buat beberapa bulan sebelumnya. Sehingga dia gak bisa change. Dia gak bisa change. Dia sangat sedih dan dia bergumul. Apa yang harus dia lakukan? Batalkan perginya bersama temannya, ya, plan yang sudah dia buat untuk ikut interview, atau ya nekat pergi, nggak ikut interview, mudah-mudahan lah istilahnya, ya kan, mudah-mudahan mereka beri kesempatan interview yang lain. Ya. Saudara, dia berjuang. Dia katakan demikian. Kemudian kami hanya mengajar dia, ya sudah, kamu berdoa. Kami tidak tahu bagaimana dia berdoa, itu urusan. Tapi kemudian saudara, dia telepon Mayer, dia katakan, saya ada appointment, sudah buat ini, ya, karena dia kan gak tahu, ya, ini sudah dibuat beberapa bulan sebelumnya. Kemudian Mayer yang katakan, oh, kamu kan udah pernah kerja di kami, kamu gak perlu ikut interview itu lagi. Dan dia diterima, langsung diterima waktu itu juga per telepon dia diterima. Memang sebagai casual dan dia kerja. Nah saudara, setelah kerja sampai Januari kan sepi lagi, ya kan, toko sepi lagi. Nah saudara, dia pun gak mendapatkan shift lagi, gak dipanggil lagi. Ya dipanggil cuma seminggu sekali 5 jam, 6 jam kerja. Itu sama dengan nothing. Nah saudara, Kami terus berdoa. Kami terus berdoa, istri saya katakan, ya kita perlu belanja yang banyak di Mayer supaya Mayer tuh laku, jadi anak kita ini dipekerjakan gitu loh. Ini kan caranya manusia, ya kan? Jadi spend terus di Mayer gitu. Tiap hari ke Mayer belanja. Semua kita ajak belanja gitu loh, ya kan? Human, oke? Okay? Human. Itu yang kita pikir. Tapi enggak dipanggil-panggil juga. Tapi luar biasa, Saudara. Saya lupa dia cerita bagaimana kemudian dia apply ke flight center dan dia dipanggil, dia diterima, dan dia punya karir yang baik sekarang. Memang dia mulai dari bawah, but dia have a career path sekarang. Nah, Saudara, ini yang kami lihat. Begitu dalamnya berubah, Saudara, luar itu akan ikuti. Begitu get a new life, kita akan get a new way of life. Tapi kalau kita ini konsentrasi kepada new way of life, Saudara, kita akan kewalahan. Sebab change, transformasi itu dari dalam. Dan memang bukan hasil karya kita. God and the Holy Spirit. Nah, Saudara, ini yang pertama, change itu dari dalam. Yang kedua, change itu adalah sebuah proses. Change is not a destination, tapi sebuah proses. Kita ini sering melihat change itu sebagai tujuannya kita, ya kan? Gua mau berubah jadi begini, itu tujuannya. Bukan, Saudara. Change is not a destination, tapi change adalah sebuah proses. Metamorfosis itu bukan kupu-kupu atau kodoknya. Metamorfosis itu adalah prosesnya. Pertobatan bukan hasil akhir atau tujuannya kita. Bukan. Banyak orang keliru melihat pertobatan itu adalah tujuannya, hasil akhirnya. Bukan. Tapi pertobatan itu adalah awal proses perubahan. Proses. Kolose 3 ayat 10 katakan demikian pada kita. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya, menurut gambar Tuhan. Nah, Saudara, kita ini mengenakan manusia baru, ya, born again human, born again man, ya, yang terus-menerus diperbarui. Proses terus-menerus, ya. Enggak pernah berhenti. Hidup kita ini harus pakai sign ini, Saudara. Under construction. Work in progress. Masih dalam proses. Tapi jangan ini kemudian dipakai untuk senjata membela diri kita kalau kita ini belum bisa apa-apa. Oke? Okay? Bukan, tapi jelas sekali memang hidup kita ini adalah under construction, work in progress. Masih terus berjalan. Saudara, Saudara mungkin pernah mendengar nama Ruth Bell Graham. Beliau adalah istri dari Billy Graham. Ya. Penginjil, pendeta, hamba Tuhan yang luar biasa. Ruth Bell Graham lahir tahun 1920 di Jingjiang, Jiangsu, China. Karena orang tuanya itu adalah medical missionaries di China. Jadi Ruth Bell Graham lahir di China tahun 1920 dan dia meninggal tanggal 14 Juni, dua minggu lagi kira-kira, udah lewat berapa hari yang lalu, 14 Juni tahun 2007. Nah, Saudara, Ruth Bell Graham dikubur di kompleks Billy Graham Library di Charlotte, North Carolina, di Amerika. Yang sangat menarik adalah di batu nisannya ditulis demikian. Ruth Bell Graham, June 10, 1920, June 14, 2007. Dan ada, bisa baca enggak? Kebaca? Enggak kebaca ya? Kurang terang. Ini ditulis M of Construction. Thank you for your passion. M of Construction. Dan saudara, kita ini terus menerus mengalami proses perubahan sampai ya di dalam sini. Di dalam sinilah end of construction itu. Tapi selama kita hidup, perubahan, transformasi itu adalah sebuah proses yang terus menerus terjadi, yang terus menerus kita alami. Saudara, menarik sekali ini di batu nisannya juga itu ada juga karakter Chinese-nya. Ada yang bisa baca, Tony? Ini satu huruf. Ini bukan dua huruf. Ini satu huruf. Oke. Okay? Memang terdiri dari dua huruf. Saya enggak tahu bagaimana bacanya, tapi ini artinya kebenaran. Oke. Okay? Righteousness. Ya. Yeah. Memang terdiri dari dua huruf. Yang pertama ini adalah lem, domba, dan yang kedua ini adalah wo, saya. Luar biasa. Sekali lagi kita belajar, kita pernah belajar, Anthony pernah ajar kita, aksara Cina itu punya arti yang dalam. Jadi kebenaran itu adalah kalau anak domba Allah sudah menebus kita. Itu kebenaran. Nih. Saya enggak tahu ini bacanya gimana. Tapi itu adalah kebenaran jadinya. Ya, kebenaran, ya. Lem sama wo, saya. Ini di batu nisannya Ruth Bell Graham. End of construction. Tapi selama kita hidup, saudara, kita terus alami perubahan itu. Kita terus alami transformasi itu. Sebab perubahan is a process, not a destination. Yang terakhir, yang ketiga, perubahan itu, change adalah menanggalkan dan memakai. Change is letting go and grabbing hold. Change is put off and put on. Kita enggak bisa change kalau kita tidak dan memakai. Kita tidak bisa hanya menanggalkan tanpa memakai. Dan kita juga tidak bisa memakai tanpa menanggalkan. Change itu. Oke, okay? Apa maksudnya? Kita lihat di dalam Kolose pasal 3. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-10, ya. Sekarang kita lihat mulai dari ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, "Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui." Nah, kita melihat ini proses ini change ini, ya. Menanggalkan dan mengenakan, memakai. Put off dan put on. Let go and grab hold. Itu adalah change. Kita enggak mungkin change kalau kita enggak pernah mau tanggalkan. Kita enggak mungkin change kalau kita enggak mau memakai. Kita enggak bisa. Lagi, Efesus 4, kita melihat Alkitab kata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui, di change di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, change is letting go and grabbing hold. Change adalah menanggalkan dan memakai. Kita harus menanggalkan, kita harus melepaskan yang lama. Kita enggak bisa memakai yang baru tanpa melepaskan, tanpa menanggalkan. Tapi kalau kita hanya lepaskan, kalau kita hanya tanggalkan, saudara, itu juga bukan change, sebab kita akan telanjang istilahnya. Kita perlu juga memakai. Jadi change adalah menanggalkan dan memakai. Nah, saudara, kita perlu tanggalkan dosa. Kita perlu tanggalkan kesombongan kita. Kita perlu tanggalkan selfishness kita. Kita perlu tanggalkan self pity, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Kita perlu tanggalkan. Dan kita perlu memakai damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kasih karunia Allah dan sebagainya. Ini harus kita lakukan. Tanpa menanggalkan dan memakai, kita tidak mungkin alami change. Kita tidak mungkin alami transformasi. Nah, saudara, menanggalkan, melepaskan yang lama itu memang susah. Sebab yang lama itu sudah jadi familiar buat kita, ya kan? Kita ini sudah terbiasa dan sudah jadi comfortable. Itu sebabnya menanggalkan yang lama, yang sudah jadi familiar, yang sudah menjadi comfortable buat kita, itu sangat susah. Meskipun kadang kita tahu bahwa yang baru itu lebih baik atau lebih bagus, ya kan? Sangat susah kita lepaskan yang lama. Tapi sekali lagi, kita tidak mungkin bisa change, transform kalau kita tidak tanggalkan dan kemudian memakai. Nah, saudara, kenapa kita susah menanggalkan yang lama? Meskipun kadang kita tahu bahwa yang baru itu adalah yang lebih baik. Ada 5 alasan kenapa manusia tidak mau atau susah menanggalkan yang lama untuk memakai yang baru yang lebih baik. Ada 5 alasan. Yang pertama adalah karena sifat dasar manusia. Nah, saudara, sifat dasar manusia itu adalah memang hold on kepada apa yang ada di tangan. Di sini ada banyak anak kecil juga. Saudara lihat, anak, katakanlah yang umur 2 tahun yang sudah bisa mulai jalan dan mengambil barang. Saudara lihat, saudara mungkin lihat dari jauh, dia ambil sesuatu, dia pegang di tangannya, kemudian saudara mau tahu dong, apa itu kotoran, atau itu sesuatu yang berbahaya buat si anak. Saudara akan minta pada dia. Saudara, anak umur 2 tahun yang belum pernah diajar apa-apa, itu akan kepelin tangannya demikian. Right? Coba sini papa lihat, oh, sini mama lihat, coba sini, buka tangannya, coba lihat. Dia akan begitu terus, right? Gak ada yang ngajarin, saudara. Gak ada yang ngajarin. Mereka akan grab hold fast kepada apa yang ada di tangan. Mereka gak mau lepas. Nah, saudara, tidak mau lepas itu adalah sifat dasar manusia. Mereka akan genggemin terus. Tapi sekali lagi, tanpa melepaskan, tanpa menanggalkan, kita tidak akan alami change. Yang kedua adalah karena kita ini sudah comfortable, ya, sudah terbiasa, sudah enak. Nah, change itu jelas sekali sangat tidak enak. Change itu ya jadi kacau balau gitu loh. Nah, saudara, ini adalah handphone Nokia yang pernah saya pakai. Nah, saudara, terakhir saya pakai model ini, padahal waktu itu iPhone sudah keluar sampai iPhone 5. Ya, iPhone kan dari 3, ya. iPhone 3, terus tahun berikutnya 3S, kemudian iPhone 4, 4S, kemudian iPhone 5. 5 tahun iPhone sudah keluar, atau dengan kata lain sebenarnya bukan iPhone aja, Samsung dan sebagainya, ya, smartphone sudah keluar. Saudara, saya masih memakai telepon ini. Anak saya sudah bilang, papa ketinggalan zaman. Ya, kita ini susah komunikasi dengan papa. Sebab satu-satunya komunikasi dengan saya ya per telepon atau SMS, ya kan? Dia kirim email ya enggak bisa dicek di sini, ya toh? Ya kan? Dia bilang susah, ada apa-apa susah. Pakailah ini, ya kan? Pakailah iPhone, pakailah Samsung dan sebagainya. Saya bilang malas, ya, karena saya mesti belajar lagi. Ini gampang. Iya, buat kamu gampang gitu loh, ya kan. Buat saya yang sudah usur kayak gini, ini yang gampang gitu loh, ya kan. Yang lain susah. Tapi akhirnya anak saya, karena dia sudah beli yang baru, iPhone 5, iPhone 4-nya dia enggak pakai lagi, dia katakan, "Papa mesti pakai ini." Dia ajarkan, dia set up, dan dia bilang, "Udah, Papa sekarang pakai aja. Nih, telepon begini, ya. Pencet yang ada angkanya itu, yang ada angka pad-nya pencet. Nah, terus Papa tinggal pencet seperti telepon Nokia Papa," katanya. "Coba gini. Terus ini ada gambar telepon gini, tinggal pencet itu." Ya kan, diajarin begitu. "Terus matiinnya gimana?" gitu loh. Ya ampun, dia bilang, "Udah pencet yang atas aja, ceklek gitu loh, udah mati gitu loh," ya kan. Ya, kemudian saya baru mulai pelan-pelan belajar, ya memang sekarang saya pakai iPhone. Tapi saudara, kita sering tidak mau change karena kita sudah comfortable. Dan untuk change itu tidak enak. Kita harus belajar lagi, kita harus sesuaikan diri lagi dan sebagainya. Jelas sekali tidak menyenangkan. Itu sebabnya manusia suka menolak change demikian. Yang ketiga, kita ini tidak mau change, tidak mau tanggalkan yang lama karena kita takut. Takut diejek. Takut jadi aneh gitu loh. Takut jadi fanatik. Ya kan? Kalau saya biarkan Tuhan bekerja merubah hidup saya, nanti saya jadi aneh. Tuh kayak Kojaya gitu loh kan. Ya, tinggalkan sekolahnya, tinggalkan karirnya apa. Jadi aneh. Saudara, kita takut. Tapi saya ingin beritahu saudara, Tuhan tidak pernah membuat kita ini takut. Dan dia akan jadikan kita seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita lihat orang lain. Kalau kita lihat orang lain, kita jadi takut, kita takut diejek, kita takut jadi fanatik dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin jadikan kita seperti yang dia inginkan. Yang keempat, kenapa kita susah lepas? Ya karena kita enggak mau lepaskan. Saudara, kita sering melihat gambar seperti ini, ya. Sebuah toples ditaruh pisang, ya. Monyet ini langsung melihat ada pisang, dia masukkan tangannya, dia ambil pisangnya. Apa yang terjadi kemudian? Tangannya enggak bisa keluar. Ya kan? Tangannya enggak bisa keluar. Stuck tangannya di dalam. Nah, saudara, kalau kita enggak mau lepaskan pisang ini, ya akan stuck terus, tangan kita enggak akan mungkin keluar. Benar? Ya kan? Tangannya enggak mungkin keluar. Nah, saudara, kita ini sering gak mau lepaskan, sehingga kita yang gak bisa berubah. Kita mau pegangin terus, tidak mungkin. Kita harus lepaskan, kita trap. Karena kita melihat ini baik, ini menarik. Kita tidak mau lepaskan. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita tidak lepaskan adalah karena kita mesti membayar harganya. Sering kita menganggap harga untuk change itu terlalu mahal, harga untuk change itu terlalu tinggi, sehingga kita enggak mau alami itu, kita enggak mau lepas, kita mau grab hold. Tapi saudara, kita perlu tahu, satu saat pasti akan terjadi di mana harga to stay the same, ya, harga untuk tidak berubah itu akan menjadi lebih tinggi, lebih mahal dari harga untuk berubah. Pasti akan terjadi. Satu saat pasti terjadi. Nah, saudara, kita perlu change. Kita perlu alami ini, kita perlu lakukan ini. Tahun depan, atau sebenarnya bukan tahun depan, tapi ke depan ini, jadi mulai sekarang ini, akan ada banyak perubahan, akan ada banyak change, bahkan change yang besar di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita ini. Sebagian sudah tahu, ya, kita telah menjual gedung gereja ini, kita akan relokasi, kita akan pindah. Nah, saudara, akan terjadi change yang besar. Pindah lokasi ini bukan hanya sekedar pindah lokasi. Pindah gedung, ganti gedung itu bukan hanya sekedar ganti gedung. Saudara, kita tidak mungkin bisa pindah ke gedung yang baru, ke tempat yang baru, kalau kita masih terus memakai mind yang lama. Sebelum kita pindah, sebelum kita relokasi, saudara, saya ingin kita alami change di dalam kita. Sehingga saat kita pindah, saudara, kita pun pindah dengan new mind, dengan new paradigm. Change yang dari dalam. Sebab apa? Sebab kalau kita ini tidak change, saya berani jamin perpindahan kita ini akan jadi susah buat saudara, akan jadi problem, akan menyakitkan. Kita akan dengar tempatnya terlalu kecil, tempatnya terlalu jauh, tempatnya terlalu terpencil, pasti akan ada. Saya bukan tidak mau dikritik, tapi saya ingin ingatkan kita dulu bahwa hal itu pasti akan terjadi kalau kita tidak change mind kita. Kenapa? Karena kita sudah comfortable di sini. Kita sudah terbiasa enak, datang enggak usah mikir lagi, ya sudah sampai di sini. Begitu kita pindah ke tempat baru, tempat duduknya enggak gini, tempat gini, settingnya enggak begini, dan begitu. Saudara, kita kalau enggak rubah ini akan jadi susah, saudara. Akan susah. Itu sebabnya saya ingin kita belajar untuk change. Dan semua ini adalah proses. Kita perlu tanggalkan yang lama dan kenakan yang baru. Tempat baru nanti mungkin gak enak, mungkin lebih jauh, mungkin lebih kecil, mungkin lebih begini dan lebih gitu. Kita belum tahu. Tapi saya ingin kita change paradigma kita, kita change mind kita, sehingga apapun juga yang terjadi, saudara, kita ini bisa mengantisipasinya. Nah, saudara, kita perlu keluar dari yang familiar. Kita perlu keluar dari comfort zone kita. Jangan takut untuk membayar harganya. Karena kalau kita tetap saja, harganya itu lebih mahal, saudara. Kita sudah buktikan, kita sudah lihat, kita sudah berbicara tentang relokasi ini beberapa tahun, ya kan? Di dalam pelayanan kita ini, kita sudah berbicara, tapi kita masih coba terus untuk bertahan. Ya, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Kita coba terus bertahan. Nah, saudara, at the end, harga, cost untuk tetap bertahan, to stay the same, menjadi lebih tinggi daripada cost untuk kita ini berubah. Hal ini terjadi dan kita perlu berubah. Nah, saudara, mari kita hadapi semua change yang akan terjadi, baik di dalam hidup pribadi kita maupun di dalam hidup kita sebagai jemaat bersama-sama di tempat ini. Marilah kita hadapi change ini by the renewal of our mind. Mari tentukan para kita yang berdoa. Bapa yang di surga, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ucap syukur Tuhan kalau kami boleh belajar firman bahwa Engkau ingin